tyske luftfartsingeniør havde udviklet en række banebrydende fly, og rygtene kunne fordele, at russerne fortsatte forsøgene. De amerikanske etterforskerne støtter den nye hver eneste rapport, som omhandlede tysk aeronautisk forskning og beregnede de tyske prototypens forventede maksimumshastigheder. De kontaktede tyske videnskabsmænd og spurgte, om sovjetrusserne ville være i stand til at udvikle flyvende tallerkener på baggrund af disse prototypene. Svaret kom prompte. Ingen fly klarte at udføre manøvreringermagten til de flyvende tallerkenes. Man kendte ret og slet ikke til noget aerodynamisk materiale, som tålte slikke pågivninger. Og selvom slikke fly kunne bygges, ville ikke mennesker kunne bemande dem på grund af de voldsomme pågivningene, de ville blive udsat for ombord i farkosten. Den ene observation net og den andre fortsatte og forvirrede det amerikanske fly åbnet. Fra 1948 til 1951 forgrønne ildkugler over Atomic Energy Commission installationen i Los Alamos med en antaget maksimumshastighed på ca. 45.000 km i timen. Dusinvis af forskere, specialagenter fra flyvåbnet, ruteflypiloter, militærflyvere og sikkerhedsinspektører ved Los Alamos anlægget rapporterer om over 200 tilfælde af enorme halmerne formede objekter. Ringer og skiver var observeret. De fløj i ekstreme øyder og sendte ud til et så kraftigt grønt lys, at det lyste op fjellene omkring i nattemørket. Flere personer fortalte, at de havde set flate, skiveformede objekter, som bærer ikke sig i tilsvarende høje hastigheder og skiftede farve fra strålende hvid til ravgult, rødt og grønt. En flyver observerede i nat den lysende ildkugle nord for Santa Fe. Mal en fotball med fluoriserende maling, som får den til å lyse grønt i mørket. Be en person, som står omlag 30 meter under og må kaste ballen så hardt han kan ret mod det. Slik føles det å møde en ildkugle. Flyvåbnet BA meteoreksperten Dr. Lincoln LaPaz og må løse mysteriet. LaPaz konkluderede raskt med, at observationen næppe kunne have noget med meteoritter å gyre. Han mente, at ildkuglene var fjernstyrte våben, som i all hemmelighed blev udprøvet i området. Men hverken militærmyndighederne eller FBI kendte til, at slikke forsøg foregik i USA. De var også overbevist om, at heller ikke russerne drev slikke eksperimenter. I januar 1949 sendte FBI's lokalkontor i San Antonio et telegram til FBI-chef Edgar B. Hoover. I telegrammet stod det at læse, at de ugentlige etterretningskonferencerne gik med til at drøfte ikke identificerede luftfartøjer eller ikke identificerede æriske fiendommene, mere kendt som flyvende tallerkener og ildkugler. Alt etterretningspersonale må behandle alle detaljer vedrørende disse observationer som klassificeret materiale. Udtagelsen er gjort af FBI. Overfor almenheden fastholdt flyvåbnet af flyvende tallerkener ikke var andet en solreflekser i lavt skydække, glitrende krystaller som stammede fra eksploderte meteorer, eller muligens kæmpe hegl som suste gennem atmosfæren. Sandheden var en ganske anden. I all hemmelighed havde etterretningstjenesten begyndt at undersøge om fiendommene havde ekstraterrestriel oprindelse. I 1951 tog flere hydranokkendte forskere til orde for, at de grønne ildkuglene over Los Alamos var ubemandede testfartøjer, som var sendt ind i jordens atmosfære fra rumskib, som befandt sig flere hundrede kilometer ude i rummet. Tre forskere fra White Sands udstyrte med teleskop og stoppeklok fulgte et sølvigt, fladt, 30 meter langt ovalt objekt, som fløj i ca. 100.000 meters højde i en hastighed af ca. 40.000 km i timen. Den ene af forskerne var Marina Fischer. I en artikel han skrev, og som på forhånd var klareret af marinen, fremholdt han, jeg er overbevist om, at det var en flyvende tallerken, jeg så, og videre at disse objekter en af rumskib, som kommer fra andre planeter. Farkostene bliver antageligvis styrt af menneskelignende. Intelligente skabninger. En kaptajn og en navigatør ombord i et DC-3 fly rapporterede ikke længe efter, at de havde set den mørkeblå glød på undersiden af noget, som lignede et vingeløst B-29 fly, 600-700 meter fra flyet deres. Den observation fik straks etterretningsfolkene i Project Scene på banen. Det var på tide at foretage en samlet vurdering af situationen, slår etterretningsofficeren fast. Den tophemmelige rapporten de utabede i Sargens anledning, konkluderer det med, at eksistensen af mystiske, flyvende objekter bedst kunne forklares som besøg fra avansotte, utenomjordiske samfund. Denne hypotesen ville muligens have dannet grundlaget for fremtidens UFO-forskning, havde det ikke været for at stabschef general Højdes Vandenberg i fly åbnet blankt nægtet at acceptere den. I stedet sendte han rapporten tilbage til flyåbnets etterretningstjeneste, hvor den straks blev hemmeligstemplet. Stabsmedlemmer i Project Sin, som håbede på en videre karriere, følte, at de ikke havde noget valg. De var nødt til at forkaste projektets oprindelige hypotese til fordel for en ny, UFO'er eksisterer ikke. Ægteparret Elters og Tom Wills havde lagt om døgnrytmen og udførte mesteparten af intercebarbilledet i de sene nattetimer, når kontorene var tomme for folk. Da Lee og Britt Elters kom tilbage fra Schweiz, blev fire kløveret sittende til langt på nat, kvælt et og kvælt, og diskuterer den utrolige møresakken. Det er så mange uklare punkter i denne sakken, sagde Stevens til de andre. Ærligt talt, jeg er overbevist om, at det foregår mærkelige ting i nærheden nær gården til mere. Aldrig i verden, om han har fabrikker et billede selv. Det er heller ingen andre i miljøet rundt ham, som er i stand til at trikse med slikkebiller. Efter et af de natlige møderne skrev Britt Elters følgende i dagbogen sin, Steve er optimistisk med hensyn til mere sakken. Tror, at vi endelig har kommet bort til en UFO-sak, som holder vand. Lige er fremdeles skeptisk, er på at det der dygtige, kvalificerede folk, som kan analysere materialet. Budgettet er på 10.000 dollar. Planlagt er en tur til LA for å præsanger og sakken for universitetene der. Kanske lever en den interessante stenen til videnskabelig analyse. Britt indrømmede senere, at hun havde ivret for, at manden hendes skulle engagere sig i mere efterforskningen. Lige nølte. Inderst inde ligte han mere, de fandt tonen raskt. Men jobben i Intersub og alt det andre vi havde på gang gjorde, at han ikke bare kunne kutte UT-klienter og tage fast på den schweiziske UFO-gården. Men Lee er nysgerrig, og denne udfordring blev for mye for ham. Han satte sig ned og spurgte både sig selv og os andre, hvordan har den enarmede bunden klart at gennemføre en slik kæmpe bløf. Stevens største bekymring var, at Mjernesten havde for mye bevismateriale. Det antal kontakter, som mere hævde at have haft, kombineret med de usædvanlige skarpe billene, gjorde historien hans nærmest for god til at være sand. Vanligvis er UFO'en i kontakt en svært rask indgangsforeteelse, fremholdt Stevens. Ved andengangskontakt mener UFO-specialisterne, at troværdigheden til nærkontakt vidnet synker. Dette er et slags lyneslår aldrig ned to gange samme sted syndrom. Når det sker for tredje gang, synker troværdigheden yderligere. I dette tilfælde påstår manden, at han har haft kontakt med UFO'er over 100 gange. Lee Elders var fremdeles skeptisk. De ubesvarede spørgsmålene var for mange. Hvordan kunne for eksempel mere pludselig forsvinde? Og så like pludselig dukket op igen. Lige mente, at manden på en eller anden måde fik familie og bekendte til at tro, at han forsvandt. Jeg godtager ikke om molekylestrukturen til en mand, som sitter på arbejdsværelset sit pludselig transformers til en lysstråle eller hvad det nå er, og forflytter sig et par kilometer til et helt andet sted. Jeg klarer bare ikke at svælge en slik historie. Lige ellers kunne fortsætte at argumentere med sig selv uden at bry sig om de andre. På den anden side har vi så mye bevismateriale, som dokumenterer andre fænomener, og at vi ikke bare kan afvise alt som juks, på grund af påstanden om en slik komplet umulighed. Hvordan skal vi logisk kunne forklare, at mere bliver dematerialiseret? Gentog han. Bliver han virkelig borte? Undrer de andre. Hvem ved? Personligt foretrækker jeg at jobbe med håndfast bevismateriale, sagde Lee Elders. Det er som om disse historierne foregår i en helt anden virkelighed. Man kan ikke uden videre stemple hele affæren som bløf bare på grund af det, likely det, så man kan godtage det som en realitet. Det er og bliver uforklarligt. De to ægtepejerne kom stadig oftere sammen for at diskutere Mia-sakken. Egentlig mistrøjede vi ikke mere, sagde Lee Elders på et af de mange natlige møderne. Men disse mystiske fænomenene, som vi ikke fik til at stemme, drev også næsten til vanvid. Ægteparret Elters rejse til Schweiz var oprindelig ment som en vendetjeneste over for Stevens, men indtrykkene fra Schweiz skal ikke ægteparret fred. Hvor energisk de en prøvede, klarte de ikke at finde en tilfredsstillende forklaring på Mears historier. Men i tillæg til sine personlige indtryk, satte de nu inde med håndfast bevismateriale. De kunne diskutere det uforklarlige i all evighed, men professionel analyse af bevismaterialet kunne kanskje give svar på, om den enarmede bonden fra Schweiz var tidens største bløfmager, eller om hans historie kan skimark er det begyndelsen på en ny tidsalder. I Elderslev i Ligget i Phoenix og hjemme hos Stevens i Tucson var det bunkevis af dokumenter, filmer og anden type dokumentation, som ventede på at blive analyseret. Notater fra kontaktstedene, interviewer og attester det vidneprøv fra mange mennesker, hundrede i sagsider med oversat notater om nærkontakter, optag af interviewer med mere over 200 billeder, fotografier af landingsaftryk, med dårlig beter kryds talprøver, og 7-8 filmer. De tre amerikanerne havde mærket og katalogiseret hver eneste genstand. I sine 32 år som UFO-efterforsker var det Stevens ikke vidste om dette emne knap nok hvert år vidt. Han havde aldrig kommet over en sak med så mye bevismateriale. Vi har mye arbejde liggende foran os, sagde Tom Welsch. Alt materiale må analyseres. Ikke studeres eller læses, men analyseres. Har vi oversat nogen? Er det nogen, som ikke stemmer? Nogen, som tyder på, at vi har med en gedin svindler og gjør? Vi bestemte os for at lave en angrebsstrategi. Vores daglige arbejde bestod et af hver de år organisere notater og sammenholde data og planlægge en tur til Sverige til juli. Dette ville BL mit første besøg hos Mier. Parallelt med at datakriminalitet blev stadig mere udbredt, fik Intercept stadig nye kunder, og firmaet vokste. Men ægteparret Elders og Welsch brugte nå mere og mere tid på Mears agenda. Indimellem til en netværksscanning for bedriftens forskellige klienter, havde de stadig mødt med Stevens for at gå i genom en samlet data og lagt planer for den videre fremdriften. Tjeklisten over spørgsmål, som måtte besvares, blev stadig længere. Næste skridt var at finde en nøjagtig og pålidelig metode for at afgøre et hardt navn med Mears fotografier. Billene var på en måde for gode, bemærkede Welsch. De var bemærkelsesværdigt klare og tydelige. Omtrent som om romskibet befandt sig lejegutten for huset og mere ret og slaget havde gået du til afdøren og knipset billene. De virkede så levende. Stevens havde gang på gang gransket billene på jagt efter skygger, som manglede eller som faldt i gal retning. Det næste, som blev gjort, var at forstørre fotografierne til størst mulig format. Studerede man derefter billene under mikroskop, ville man kunne finde uregelmæssige hatter i billedkornene der, som billene var blevet tuklet med. Det kunne indikere, at mere havde pladser og objektet i billedet enten ved at dobbelt eksponere filmen eller ved at eksponere to forskellige filmer sammen til et billede. Men heller ikke ved hjælp af den analysemetoden fandt de tre amerikanerne noget mistænkelig. Stevens fortsatte arbejdet med at katalogisere billedet tæt på samme sted. Dette arbejdet havde han begyndt året i forvejen. Han opdagede, at billederne fra Hasenbolen næst til en uten undtag var taget i en sekvens. Motivet var næsten identisk fra eksponering til eksponering, objektet svevede lavt over åsene eller fløj i ret mod kameraet. Under sin første tur til Schweiz havde Stevens snuddet af slides ramme i Mears billedsamling var nummeret for løbende, uten afbrud. Stevens opdagede også, at billederne taget med Mears kamera fik en liten signatur. Et lille støvkorn eller noget lignende, som sat til højre øverst på hvert bille. Denne signaturen gik igen på alle billene. Stevens havde opsøgt en fotoforretning i byen Winterthur. Med sig havde han omlag 12 dias, som han mente var originaler. Han havde fået kopieret hvert eneste dias og taget med sig kopiene hjem til USA for at undersøge dem nærmere. Men billene til mere havde været genome så mange hen der, at han ikke kunne være sikker på, om det virkelig var første generations diaskopier, han havde foran sig. Senere fik han vide, at mange af dem, som havde besøgt mere tidligere, havde fået låne Mears negativer for at kopiere dem. I flere tilfælde havde de leveret kopierne tilbage til den schweiziske bonde og beholdt originaldiasene selv. I ugevis jobbede ægteparret Elders, Welsch og Stevens med at registrere materialet, de havde samlet om Mears agenda. En dag præsenter det en ven for film- og teaterproducenten John Stefanelli. Den 36 år gamle Stefan Elle havde 2 teateropsætninger bag sig, i tillæg til 4 dokumentarfilmer og en række undervisningsfilmer. Han havde arbejdet i 7 år for Disney-koncernet, og havde indgående kendskab til trækfotografering. Han vidste derfor meget godt, hvor komplicer der kostbart specialeffekter var. Hvis Miyazaki'en er en bløf, må billene være lavet med en eller anden specialeffektteknik, fremholdt han. I Disney Studios jobbede vi mye med specialeffekter. Jeg vil påstå, at jeg ved det som er værd dog vidt om emnet. Stefan Ellismen havde fortalt, at det altid set og forsket en mærkelig UFO-sag, og at UFO-observationerne var understøttet af en usædvanlig mindre detaljeret dokumentationsmateriale. Stefan Elle blev med en gang interesseret i at lave en dokumentarfilm om Sakin. Eltos havde hele tiden nølt med at vise frem materialet til nogen, men tilbød til slut Stefan Elle at få se Anne Lavbillene og notatene. De aftalte at mødes på BBC Gers cocktailbar i Phoenix. Lee Elders og Tom Wills havde ikke med sig Jannet en tyn mappe, som de placerede på bordet foran sig. De tre mændene snakkede en stund om Stefan Ellis baggrund i filmbranchen, om besøget hos Mir og hvad de tre amerikanerne havde haft med tilbage fra Schweiz. Først da han følte sig tryg på, at Stefan Elle både var pålidelig og oprigtig interesseret i at producere en seriøs film om den mærkelige historien, åbnede Elters mappen og lagde et dusin fotografier UT på bordet foran filmmanden. Stefan Elle faldt næst til navstolen, da han fik se billene. Fotografiene gjorde mig først helt stum, fortalte han. Jeg var svært imponeret over kvaliteten på billene. Derefter begyndte jeg at tvile. Kunne dette være muligt? Det var tydeligt, at Stefan Elle tvilte på billenes ægthed, fortalte Elters siden. Vi må have set like, da en UT, der mere første gang fortalte os som plejadeboerne, som rejser til jorden på 7 timer og hvordan de driver jordbrug på planeten Erre. Stefan Elle følte sig nok svært forvirret. Jeg ved derpå, at han tænkte noget i retning af, enten er disse billene fikset på en eller anden måde, eller så er den vanvittige historien faktisk sand. Og efter en stund skjønte jeg, at han, med basis i sine solide filmkundskaber, faktisk tvilte på, at mere havde tuklet med billene. Er dette trækfotografering, er den eller de, som har gjort jobben for basket dygtigge, sagde han. Jeg skal ville indrømme det, jeg var fascineret. Jo mere jeg studerede fotografi, desto nysgerrigere blev jeg. Stefan Elle havde stadig mødt med Andersip-gruppen og Stevens på sit eget kontor eller hjemme hos Lee Elders. Han bestemte sig for at lave et forårprojekt til en mulig dokumentarfilm og overtalte 2 forfattere til at hjælpe til med manuskriptet. Derefter kontaktede han en gruppe pengestokinvestorer. Tanken var at følge efterforskningen på nært hold. Stefan Elle mente, det var vigtigt, at uhildede videnskabsmænd fik granske materialet, og budgetterede med udgifter til slikke undersøgelser. På dette grundlag ville han producere en 2 timer lang dokumentarfilm. Det er en helt fantastisk historie, sagde han senere. Uanset om den er sand eller ikke, så er den fantastisk. Det var ikke min hensigt at prøve at bevise eller måtte bevise noget som helst. Jeg ønskede utelukkende at præsentere og bevismaterialet og foretage alle de analyser, som var påkrævet. Men at få takke videnskabsmænd, som er villige til at kigge på fotografiene, teste metallet eller lytte til lydprøvene, viste sig jo at være langt vanskeligere end Stefan Elle havde troet. Han vidste, at svært mange mennesker trak på smilebåndet af historier om flyvende tallerkener, men med så mye dokumentation havde han i det mindste ventet at gøre endel videnskabsmænd nysgerrige. Han tog med en metalprøve, som angivelig stammede fra UFO-skroget, til University of California Los Angeles, UCLA, for prøvede sten. Jeg ventede ærligt talt at blive modtaget med åbne armer, men akkurat det modsatte var tilfælde, fortalte Stefan Elle senere. Videnskabsmændene, som var knyttet til UCLA, så på mig, som om jeg var en tulling, som havde ramlet ret ind fra Gata. Jeg fortalte dem om projektet, vi holdt på med, og hvad slags dokumentation, som forelå, og alt de sagde var, at de ikke ønskede at blive forstyrret. Tilslut henviste de med til en hovedfagsstudent, som viste en smule interesse. Han beholdt metallet et par dage og foretog nogle tester. Da han tog kontakt med os Sigion, fortalte han, at analyserne havde afslørt, at metalbiten indeholdt en svært uvanlig metallegering. Den kunne stamme fra en fremmed planet, men den kunne også stamme fra jorden. På grund af general Vandenbergs modstand måtte det hele taget dog gå ind i en seriøs diskussion om den ekstraterrestrielle hypotesen kunne have noget for sig. Blev Project Sin fra og med 1949 omtalt som Prøjet Grusje, Motvilje. Da Usje-projektet fremlagde rapporterer som alle som en havde som udgangspunkt, at UFO'er ikke eksisterer. De søgte at forklare alle observationer som vejrballoncher, meteorer eller planeten Venus. Det som senere blev kendt som af Usje-rapporten, konkluderede med at uidentificerede flyvende objekter ikke repræsenterede nogen direkte trussel mod den amerikanske nationale sikkerhed, og at rapportere om slikke objekter skyldtes en slags massepsykose, feidentifikation af andre objekter, løgner fabrikker der er psykopater eller er folk som simpelthen var ud etter publicitet. Dr. Allen Hynek, en fremstående og fritenkendende videnskabsmand og et tillagt astronom ved Ohio State University og konsulent både for Project Sin og Grusje, havde studeret 237 af de bedst dokumenterede observationerne, og fundet bare 32 procent af disse kunne forklares som forveksling med kendte himmellegemer. Yderligere 12 procent blev afskrevet som vejrballoncher og bløf. Ufuldstændige rapporter og forveksling med fly udgjorde nøjagtigt 30%, men de kendværende 23% af UFO-observationerne fandtes det foreløbig ingen forklaring på, ifølge Hynek. Grusje-rapporten afskrev alle disse tilfældene på følgende måde, det foreligger tilstrækkelige adekvate psykologiske forklaringer på meldinger om uidentificerede flyvende objekter til at forklare meldinger, som ikke kan ses i forbindelse med allerede kendte fænomener. Fra begyndelsen af 1950 til midten af 1951 var Project Grusje et forskningsprojekt bare i navnet. Om eftermiddagen den 12. september 1951 fik det amerikanske fly åbnet det travelt med åblåse liv i Project Grusje i Igen. Denne dagen spyttede teleprinteren Vertes Nikal Intelligence Command ud til en meter lang print med liten skrift om en sensationel observation ved Fort Monmouth i New Jersey 2 dage tidligere. Klokken 11 om morgenen havde navteknikerne ved Monmouth Radarskole demonstreret sidste nyttige søkildeudstyr for en gruppe højere militære officerer. Den nye helautomatiske radaren var i stand til at følge de allerhurtigste jetflyene. Men da radaren rettede sig ind mod et lavt flyvende objekt, som befandt sig næsten 4 km fra radarstationen, slår søkæren straks over til manuel kontrol. Operatøren slår en smule i tørt søgeren tilbage til automatisk kontrol, men det samme giver en toksi en gang til. Søgeren koblede CO-ting videre over til manuel kontrol. I 3 minutter var det ugjente objektet synligt på radaren, mens operatøren svært hektisk forsøgte at koble ind den automatiske kontrollen. Tilslut snudde han se modgruppen af forbløffede officerer, som havde taget opstilling rundt skjermen, og SA-litbryd. Objektet hvad det nå en kan være, Berger se for raskt for radaren. Mindre end en halv time senere observerte flyveren i et T-33 øvelsesfly i en sølvfarvet skive, 10-15 meter i diameter, under sig. Da piloten stupte ned mod objektet, stoppede den sølvfarvede skiven i luften og stod stille nogle sekunder før den accelererede til sydover og gjorde en 120-graders sving ud til nå sagtende farten. Tilslut forsvandt den UT over havet. Chefen for etterretningstjenesten i flyvåbnet organiserede øjeblikkeligt et nyt UFO-projekt med kaptajn Nedvard Rubelt som leder. Rubelt skrev senere i bogen i rapporten Unidentifying Flying Objects, at han fik følgende besked, da han ankom til Nikal Intelligence Command. Hos os er reglene vi i udgangspunktet stiller os negativt til flyvende tallerkener. Og hvis man ønsker at fortsætte at arbejde her, lønner det sig jo en til samme holdning. Denne holdningen havde forskerne arvet fra Grusje-personellet. Rubelt beskrev mange af dem, som var tilknyttet projektet som videnskabelige gisofrene. Mens de utagede LOAUFO-rapporter som strømmede ind, skinte det tydeligt ikke enormt, at mange af dem var levende optaget dagfindermede, når de snakkede med kolleger under 4 øl. Grusje blev omdøbt til Project Blue Book i begyndelsen af 1952. Snart øgede antal rapporterede UFO-observationer til 20 per måned. I april var antallet oppe i 29. næste måned kun gjorde det amerikanske fly åbnet i en pressemelding. Vi har endnu ikke modtaget noget konkret materiale, som hverken beviser eller modbeviser eksistensen af såkaldte flyvende tallerkener. Det findes imidlertid en del observationer, som vore efterforskere ikke har været i stand til at forklare. Klokken 11:40 nat til 19. juli 1952 dukkede 7 objekter pludselig op på radarskærmen ved Washington National Airport, 4,5 kilometer syd for landets hovedstad. De 7 blinkende, grønne lysende kryds set over et område, hvor overflyvning var forbudt, og bærer ikke sig derefter sagte over radarskærmen i ca. 200 km i timen. Pludselig accelererede objektet med de grønne lysene til en enorm hastighed og forsvandt næst til en i samme sekund ud af radarens dykningsområde, som var på omlag 150 km. De 4 radarteknikerne, som studerede skærmen, var enige om, at det fandtes ikke noget fly, som kunne have forårsaget disse blinkene på skærmen. 2 andre radarstationer, den ene i nærheden af Andrews Air Force base, registrerede lignende objekter i tilsvarende hastigheder på sine skærmer. Objekterne dækkede nå hele skærmen og fløj i den forbudte luftkorridoren over Det Hvide Hus og Kapitol. Et dagobjekt indebærer ikke se med en hastighed på over 10.000 km i timen. Lysblinkene på radarskærmene kommer og gik etter som flyver i området, reportatte at de blev forfulgt af ukendte flyvende fartøjer, eller at disse fartøjerne pludselig forsvandt. I timen et og midnat meldte operatørerne ved den kraftigste radarstationen på Washington National Airport, at objekterne befandt sig direkte over dem. Da operatørerne løb ud og så op mod himlen, kunne de se en enorm orange lysende genstand. Derefter blev pludselig genstanden borte. En uge senere observerede de samme radaroperatørerne flere uidentificerede objekter. Denne gang dannede UFO'en en stor bue omkring Washington, og kontrotårnet sendte op 2 F-94 jetfly, som skulle afskære de mystiske farkostene. Men da jetflyene dukkede op på radarskærmen, forsvandt med et alle de mystiske objekterne. Jetflyene satte kursen mod basen Meigion, og like etterpå dukkede objekterne på nyt op på radaren. I mellemtiden havde Langley Air Force base i Virginia fået indmeldinger om at kraftige roterende lys, som skiftede farve, var observeret på himlen. Luftvåbnet sendte op en ny F-94 fra Langley-basen. Dette flyet kom så nær den ukendte farkosten, og flyveren var i stand til at observere i daglysene med det blotte øje, men da han prøvede at manøvrere ind der nærmere, forsvandt UFO'en. Det var omtrent som at skrue af en lyspære, rapporterede flyveren. Radaroperatøren i jetflyet opnåede kontakt 3 gange til, men hver gang blev kontakten brudt, da det ukendte objekt accelererede UTF synsfeltet i løbet af sekunder. Nogle få minutter efter at objektet havde faldt UTF radaren for sidste gang, dukkede en mindre blinkende lys op på radarskærmen på Washington Airport. Fly åbnede sendte op 2 nye jagerfly, og denne gangen blev objektene stående stille på samme sted, slik at radaroperatørerne fik ind både de ukendte objektene og jetflyene på skærmen på en gang. Men så snart flyverne kom nær nok til at få øget kontakt med de gådefulde farkostene, skød UFO'en afsted. Omsider opdagede en af flyverne et lys nøjagtigt i den position, de havde for at dangshitte radarkontrollen. Han fløj i nærmere, og så er lyset fortsat var ubevægelig. Like før han var fremme ved lyset, forsvandt det pludselig, og flyveren opdagede, at han fløj i alene i Mach 1 hastighed, lydens hastighed, på den mørke nattehimlen. 3 dage senere holdt flyåbnet en pressekonference i Pentagon, den største og mest langvarige siden den 2. verdenskrig. Generalmajor John A. Samford, som ledede dette forskningsarbejdet, påbægte at af de 1 eller 2.000 UFO-observationerne, som blev efterforsket hvert år, kunne mesteparten ses i forbindelse enten med venligsindede fly, en god del meldinger var falsk alarm, andre kunne ses i forbindelse med elektroniske eller meteorologiske fænomener af et eller andet slag. Atter andre UFO-observationer kunne forklares som specielle lysfænomener. Det bemærkelsesværdige var alligevel, at hele 23 procent af UFO-rapporterne kunne føres tilbage til pålidelige observationer, fortsatte han. på spørgsmål fra pressekorpset om, hvordan radaroperatørerne, som havde været på job de to foregående lørdagsnættene, havde opfattet de blinkende lysene på radaren, svarte Samford, de rapporterede, at de måtte tage klare signaler. Men, påpegte han, det betyder nødvendigvis ikke, at objektet ene er fly eller andre kendte farkoster. Fugle kunne for eksempel også give udslag på radaren.